επαναπροσδιορίζοντας μια ψυχροπολεμική στρατηγική για τον ανταγωνισμό με την Κίνα. Λίγες λέξεις είναι πιο στενά συνδεδεμένες με τον αείμνηστο Χένρι Κίσιγκερ από την ύφεση Dayton. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη διπλωματία στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν ο Γάλλος πρεσβευτής στη Γερμανία προσπάθησε και απέτυχε να βελτιώσει την επιδεινούμενη σχέση της χώρας του με το Βερολίνο, και το 1912, όταν Βρετανοί διπλωμάτες επιχείρησαν το ίδιο πράγμα. Αλλά η ύφεση έγινε διεθνώς γνωστή μόνο στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και τη δεκαετία του 1970, όταν ο Κίσιγκερ, πρώτα ως Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας και στη συνέχεια και ως Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, εισήγαγε αυτό που έμελε να γίνει η πολιτική που θα τον χαρακτήριζε, τη χαλάρωση των εντάσεων μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ύφεση δεν πρέπει να συγχέεται με τη φιλία, άμυτη, δεν επρόκειτο για τη σύναψη φιλίας με τη Μόσχα, αλλά για τη μείωση των κινδύνων να μετατραπεί ένας ψυχρός πόλεμος σε θερμό οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση είναι ιδεολογική αντίπαλη, εξήγησε ο Κίσιγκερ στα απομνημονεύματά του. Η ύφεση δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό η πυρηνική εποχή, μας υποχρεώνει να συνυπαρξουμε ούτε οι ρητορικές σταυροφορίες μπορούν να το αλλάξουν αυτό. Για τον Κίσιγκερ, η ύφεση ήταν μια μέση οδός ανάμεσα στην επιθετικότητα που είχε οδηγήσει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η Ευρώπη, παρά την ύπαρξη στρατιωτικής ισορροπίας, παρασύρθηκε σε έναν πόλεμο που κανείς δεν ήθελε, και στον κατευνασμό που πίστευε ότι είχε οδηγήσει στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι δημοκρατίες απέτυχαν να κατανοήσουν τα σχέδια ενός ολοκληρωτικού επιτιθέμενου. Λίγες λέξεις είναι πιο στενά συνδεδεμένες με τον αείμνηστο Χένρι Κίσιγκερ από την ύφεση Dayton. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη διπλωματία στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν ο Γάλλος πρεσβευτής στη Γερμανία προσπάθησε και απέτυχε να βελτιώσει την επιδεινούμενη σχέση της χώρας του με το Βερολίνο, και το 1912, όταν Βρετανοί διπλωμάτες επιχείρησαν το ίδιο πράγμα. Αλλά η ύφεση έγινε διεθνώς γνωστή μόνο στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και τη δεκαετία του 1970, όταν ο Κίσιγκερ, πρώτα ως Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας και στη συνέχεια και ως Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, εισήγαγε αυτό που έμελε να γίνει η πολιτική που θα τον χαρακτήριζε, τη χαλάρωση των εντάσεων μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να επιδιώξει την αποκλιμάκωση, ο Κίσιγκερ προσπάθησε να δεσμεύσει τους Σοβιετικούς σε διάφορα θέματα, όπως ο έλεγχος των εξοπλισμών και το έμπορο προσπάθησε να δημιουργήσει σύνδεσμο, μια άλλη λέξη κλειδί της εποχής, μεταξύ πραγμάτων που οι Σοβιετικοί έδειχναν να θέλουν, για παράδειγμα, καλύτερη πρόσβαση στην αμερικανική τεχνολογία, και πραγμάτων που οι Ηνωμένες Πολιτείες γνώριζαν ότι ήθελαν, για παράδειγμα, βοήθεια στην απεμπλοκή τους από το Βιετνάμ. Ταυτόχρονα, ο Κίσιγκερ ήταν έτοιμος να είναι μαχητικός όποτε διέκρινε ότι οι Σοβιετικοί εργάζονταν για την επέκταση της σφαίρας επιρροής τους, από τη Μέση Ανατολή έως τη Νότια Αφρική. Με άλλα λόγια, και όπως το έθεσε ο ίδιος ο Κίσιγκερ, η ύφεση σήμαινε ότι αγκαλιάζε τόσο την αποτροπή όσο και τη συνύπαρξη, τόσο την άνασχεση όσο και την προσπάθεια χαλάρωσης των εντάσεων. Λίγες λέξεις είναι πιο στενά συνδεδεμένες με τον αείμνηστο Χένρι Κίσιγκερ από την ύφεση Dayton. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη διπλωματία στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν ο Γάλλος πρεσβευτής στη Γερμανία προσπάθησε και απέτυχε να βελτιώσει την επιδεινούμενη σχέση της χώρας του με το Βερολίνο, και το 1912, όταν Βρετανοί διπλωμάτες επιχείρησαν το ίδιο πράγμα. Αλλά η ύφεση έγινε διεθνώς γνωστή μόνο στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και τη δεκαετία του 1970, όταν ο Κίσιγκερ, πρώτα ως Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας και στη συνέχεια και ως Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, εισήγαγε αυτό που έμελε να γίνει η πολιτική που θα τον χαρακτήριζε, τη χαλάρωση των εντάσεων μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν αυτό το ρεαλιστικό πνεύμα είχε απήχηση 5 δεκαετίες αργότερα, είναι επειδή οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στην Ουάσιγκτον φαίνεται να έχουν καταλήξει σε παρόμοιο συμπέρασμα για την Κίνα, τη χώρα με την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και η ομάδα εθνικής ασφαλείας του, φαίνεται να είναι έτοιμοι να επιχειρήσουν τη δική τους εκδοχή αποκλιμάκωσης. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο ανταγωνισμός δεν θα εκτραπεί σε σύγκρουση, δήλωσε ο Μπάιντεν στον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στην Καλιφόρνια τον Νοέμβριο. Έχουμε επίσης την ευθύνη απέναντι στους λαούς μας και στον κόσμο να συνεργαζόμαστε όταν βλέπουμε ότι αυτό είναι προς το συμφέρον μας. Ο Τζέικ Σάλιβαν, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Μπάιντεν, διατύπωσε παρόμοια άποψη σε κείμενό του την περασμένη χρονιά. Ο διαγωνισμός είναι πραγματικά παγκόσμιος, αλλά όχι μηδενικού αθροίσματος, έγραψε. Οι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο πλευρές είναι πρωτοφανείς. Για να παραφράσουμε τον Κίσιγκερ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα είναι μεγάλη αντίπαλη, αλλά η πυρηνική εποχή και η κλιματική αλλαγή, για να μην αναφέρουμε την τεχνητή νοημοσύνη, τους υποχρεώνουν να συνυπάρξουν. Λίγες λέξεις είναι πιο στενά συνδεδεμένες με τον αείμνηστο Χένρι Κίσιγκερ από την ύφεση Dayton. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη διπλωματία στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν ο Γάλλος πρεσβευτής στη Γερμανία προσπάθησε και απέτυχε να βελτιώσει την επιδεινούμενη σχέση της χώρας του με το Βερολίνο, και το 1912, όταν Βρετανοί διπλωμάτες επιχείρησαν το ίδιο πράγμα. Αλλά η ύφεση έγινε διεθνώς γνωστή μόνο στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και τη δεκαετία του 1970, όταν ο Κίσιγκερ, πρώτα ως Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας και στη συνέχεια και ως Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, εισήγαγε αυτό που έμελε να γίνει η πολιτική που θα τον χαρακτήριζε, τη χαλάρωση των εντάσεων μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν η ύφεση επιστρέφει μόνο κατ' όνομα, τότε γιατί πήγε στο περιθώριο, στον απόϊχο του θανάτου του Κίσιγκερ, τον Νοέμβριο του 2023, οι αριστεροί επικριτές του δεν άργησαν να επαναλάβουν τον παλιό κατάλογο των κατηγοριών τους, από τον βομβαρδισμό αμάχων στην Καμπότζη μέχρι την υποστήριξη δικτατόρων στη Χιλή, το Πακιστάν και αλλού για την αριστερά. Ο Κίσιγκερ ενσάρκωνε μια εμψυχρό ρεαλιστική πολιτική που υπέτασε τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τρίτο κόσμο στον περιορισμό. Αυτή ήταν η πτυχή της αποκλιμάκωσης στην οποία αντιτάχθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ, αλλά πολύ λιγότερο έχει ακουστεί τελευταία η συντηρητική κριτική του Κίσιγκερ, η οποία υποστήριζε ότι η πολιτική του Κίσιγκερ ισοδυναμούσε με κατευνασμό. Ως κυβερνήτης της Καλιφόρνια, ο Ρόναλντ Ρέιγκαν πέρασε τη δεκαετία του 1970 κατακεραυνώνοντας την ύφεση ως μονόδρομο που χρησιμοποίησε η Σοβιετική Ένωση για να επιδιώξει τους στόχους της. Κοροϊδεύε τον Κίσιγκερ επειδή συνένουσε όταν η Σοβιετική εκμεταλλευόταν κοινικά την ύφεση, όπως όταν οι ίδιοι και οι Κουβανοί σύμμαχοι τους απέκτησαν το πάνω χέρι στη μετά-απικιακή Άγκολα κατά τη διάρκεια της πρώτης του υποψηφιότητας για την Προεδρία, το 1976, ο Ρέιγκαν δεσμεύτηκε επανειλημμένα να καταργήσει την πολιτική αυτή αν εκλεγεί υπό τους κύριους Κίσιγκερ και Φόρντ, δήλωσε το Μάρτιο του ίδιου έτους, αυτό το έθνος έγινε το νούμερο 2 σε στρατιωτική ισχύ σε έναν κόσμο που είναι επικίνδυνο αν όχι μοιραίο να είσαι ο δεύτερος καλύτερος. Λίγες λέξεις είναι πιο στενά συνδεδεμένες με τον αείμνηστο Χένρι Κίσιγκερ από την ύφεση «Δεϊτών». Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη διπλωματία στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν ο Γάλλος πρεσβευτής στη Γερμανία προσπάθησε και απέτυχε να βελτιώσει την επιδεινούμενη σχέση της χώρας του με το Βερολίνο, και το 1912, όταν Βρετανοί διπλωμάτες επιχείρησαν το ίδιο πράγμα. Αλλά η ύφεση έγινε διεθνώς γνωστή μόνο στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και τη δεκαετία του 1970, όταν ο Κίσιγκερ, πρώτα ως Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας και στη συνέχεια και ως Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, εισήγαγε αυτό που έμελε να γίνει η πολιτική που θα τον χαρακτήριζε, τη χαλάρωση των εντάσεων μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ρέιγκαν δεν ήταν καθόλου έξαιρεση μέχρι τη στιγμή που μίλησε, τα γέρακια σε όλη την κυβέρνηση είχαν βαρεθεί την προσέγγιση του Κίσιγκερ. Οι Ρεπουμπλικανοί συνήθως διαμαρτυρονταν ότι τα κέρδη που επιτευχθήκαν με την αποκλιμάκωση προστέθηκαν στη σοβιετική πλευρά, σύμφωνα με τα λόγια του γερουσιαστή του Νιου Τζέρσεϊ Κλίφορντ Κέις. Στην άλλη πλευρά, ο δημοκρατικός γερουσιαστής Ρόμπερτ Μπέρντ από τη Δυτική Βιρτζίνια εξόργησε τον Κίσιγκερ κατηγορώντας τον ότι εμπιστεύτηκε πολύ την κομμουνιστική Ρωσία και, μέσω της ύφεσης, αγκάλιασε τη Μόσχα ο Αμερικανικός στρατός, εν τω μεταξύ, πρότεινε ότι η συνέχιση της ύφεσης σήμαινε την παραδοχή της ήττας. Το 1976, ο Έλμο Ζάμουαλτ, ο οποίος είχε πρόσφατα συνταξιοδοτηθεί ως επικεφαλής του Αμερικανικού Ναυτικού, υποστήριξε ότι ο Κίσιγκερ πίστευε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν περάσει το ιστορικό του ζενίθ, όπως τόσοι πολλοί προηγούμενοι πολιτισμοί, ακριβώς όπως ο κατευνασμός, ο οποίος είχε ξεκινήσει ως ένας αξιοσέβαστος όρος, έπεσε σε ανυποληψία το 1938. Η ύφεση έγινε μια βρώμικη λέξη και αυτό συνέβη ακόμη και πριν ο Κίσιγκερ εγκαταλείψει το αξίωμά του. Λίγες λέξεις είναι πιο στενά συνδεδεμένες με τον αείμνηστο Χένρι Κίσιγκερ από την ύφεση «Δεϊτών». Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη διπλωματία στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν ο Γάλλος πρεσβευτής στη Γερμανία προσπάθησε και απέτυχε να βελτιώσει την επιδεινούμενη σχέση της χώρας του με το Βερολίνο, και το 1912, όταν Βρετανοί διπλωμάτες επιχείρησαν το ίδιο πράγμα. Αλλά η ύφεση έγινε διεθνώς γνωστή μόνο στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και τη δεκαετία του 1970, όταν ο Κίσιγκερ, πρώτα ως Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας και στη συνέχεια και ως Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, εισήγαγε αυτό που έμελε να γίνει η πολιτική που θα τον χαρακτήριζε, τη χαλάρωση των εντάσεων μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, η ύφεση της δεκαετίας του 1970 διέφερε από τον κατευνασμό της δεκαετίας του 1930, τόσο ως προς τον τρόπο λειτουργίας της όσο και ως προς τα αποτελέσματα που παρήγαγε. Σε αντίθεση με τη βρετανική και γαλλική προσπάθεια να εξαγοράσουν τον Αδόλφο Χίτλερ με εδαφικές παραχωρήσεις, ο Κίσιγκερ και οι πρόεδροι του προσπάθησαν να περιορίσουν την επέκταση του αντιπάλου τους. Και σε αντίθεση με τον κατευνασμό, η ύφεση απέφυγε με επιτυχία έναν παγκόσμιο πόλεμο. Γράφοντας τα μέσα της δεκαετίας του 1980, ο πολιτικός επιστήμονας Harvey Starr μέτρησε μια αξιοσημείωτη αύξηση της αναλογίας των συνεργασιών προς τις συγκρούσεις στις Αμερικανοσοβιετικές σχέσεις κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Νίξον. Ο αριθμός των συγκρούσεων με βάση τα κράτη ήταν μικρότερος στα χρόνια του Kissinger, 1969 έως 1977, από ό,τι στα χρόνια μετά και αμέσως πριν. Μισό αιώνα αργότερα, καθώς η Ουάσιγκτον προσαρμόζεται στην πραγματικότητα ενός νέου ψυχρού πολέμου, η ύφεση θα μπορούσε και πάλι να εκτροχιαστεί από τα γεράκια. Οι ρεπουμπλικάνοι πολιτικοί λατρεύουν να παρουσιάζουν τους αντιπάλους τους ως επιεικείς απέναντι στην Κίνα, όπως ακριβώς οι προκάτοχοι τους παρουσίαζαν τους αντιπάλους τους ως επιεικείς απέναντι στους Σοβιετικούς στη δεκαετία του 1970. Ο γερουσιαστής του Αρκάνσας Τόμ Κότον, για παράδειγμα, ισχυρίστηκε ότι ο Μπάιντεν χαϊδεύει και κατευνάζει τους Κινέζους κομμουνιστές. Η προεκλογική εκστρατεία του πρώην Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον Μπάιντεν για αδυναμία που συνεχίζει να προσκαλεί την επιθετικότητα κατά της Ταϊβάν. Αυτές οι κατηγορίες δεν προκαλούν έκπληξη, είναι πάντα δελεαστικό για τους Ρεπουμπλικάνους να επικαλούνται το πνεύμα του Ρέιγκαν και να επαναλαμβάνουν την κριτική του για την ύφεση. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος και τα δύο κόμματα να παρεξηγήσουν τα διδάγματα της δεκαετίας του 1970 υποστηρίζοντας έναν ασυμβίβαστο περιορισμό της Κίνας. Οι Ρεπουμπλικάνοι μπορεί να υπερεκτιμούν την ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να επικρατήσουν σε περίπτωση σύγκρουσης αποφευγώντας την κλιμάκωση. Η κυβέρνηση Biden μπορεί να υποτιμά τη σημασία της αποτροπής ως συστατικό στοιχείο της αποκλιμάκωσης. Η ουσία της στρατηγικής του Kissinger ήταν ότι συνδύαζε την εμπλοκή και τη συγκράτηση με τρόπο που ήταν καλά μελετημένος δεδομένης της κατάστασης της αμερικανικής οικονομίας και της αμερικανικής κοινή γνώμη στη δεκαετία του 1970, ή αυτό που οι Σοβιετικοί ήθελαν να αποκαλούν συσχετισμό δυνάμεων. Ένας παρόμοιος συνδυασμός είναι απαραίτητος σήμερα, ειδικά όταν ο συσχετισμός δυνάμεων είναι πολύ πιο ευνοϊκός για το Πεκίνο από ό,τι ήταν ποτέ για τη Μόσχα. Μισό αιώνα αργότερα, καθώς η Ουάσιγκτον προσαρμόζεται στην πραγματικότητα ενός νέου ψυχρού πολέμου, η ύφεση θα μπορούσε και πάλι να εκτροχιαστεί από τα γεράκια. Οι ρεπουμπλικάνοι πολιτικοί λατρεύουν να παρουσιάζουν τους αντιπάλους τους ως επιεικείς απέναντι στην Κίνα, όπως ακριβώς οι προκάτοχοι τους παρουσίαζαν τους αντιπάλους τους ως επιεικείς απέναντι στους Σοβιετικούς στη δεκαετία του 1970. Ο γερουσιαστής του Αρκάνσας Τόμ Κότον, για παράδειγμα, ισχυρίστηκε ότι ο Μπάιντεν χαϊδεύει και κατευνάζει τους Κινέζους κομμουνιστές. Η προεκλογική εκστρατεία του πρώην Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον Μπάιντεν για αδυναμία που συνεχίζει να προσκαλεί την επιθετικότητα κατά της Ταϊβάν. Στο όριο, στις μέρες μας, οι πιο εκλεπτισμένοι από τους ακαδημαϊκούς επικριτές του Kissinger δεν παραπονιούνται ότι οι Σοβιετικοί κέρδισαν περισσότερα από την ύφεση από ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίθετα, υποστηρίζουν ότι ο Kissinger έκανε επανειλημμένα το λάθος να βλέπει κάθε ζήτημα υπό το πρίσμα του ψυχρού πολέμου και να αντιμετωπίζει κάθε κρίση σαν να ήταν καθοριστική για τον αγώνα εναντίον της Μόσχας. Όπως έγραψε ο ιστορικός Τζάσι Χάνιμα Κισίγμα, ένα βιβλίο πλατίσπασμα, ο Kissinger θεωρούσε δεδομένο ότι η συγκράτηση της Σοβιετικής ισχύως, αν όχι η κομμουνιστική ιδεολογία, θα έπρεπε να είναι ο κεντρικός στόχος της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Η κριτική αυτή αντανακλά τις προσπάθειες που έχουν κάνει οι ιστορικοί τα τελευταία χρόνια να εστιάσουν στα δεινά των ανθρώπων οι οποίοι έζησαν στις χώρες που βρέθηκαν στα διασταυρούμενα πυρά του ψυχρού πόλεμου. Υποτιμά όμως το πόσο απειλητική ήταν η Σοβιετική Ένωση για τις Ηνωμένες Πολιτείες στον Τρίτο Κόσμο. Τι και αν έλεγε ο πανούργος Σοβιετικός πρεσβευτής Ανατόλη Ντομπρίνιν στον Kissinger, το Κρεμλίνο δεν θεωρούσε την αποκλιμάκωση τίποτε άλλο παρά κάλυψη της στρατηγικής του για την απόκτηση πλεονεκτήματος έναντι της Ουάσιγκτον. Όπως κατέστησε σαφές μια έκθεση του 1971 προς το πολιτικό γραφείο, η Σοβιετική Ένωση ήθελε οι Ηνωμένες Πολιτείες να διεξάγουν τις διεθνείς υποθέσεις τους με τρόπο που να μην δημιουργεί κίνδυνο άμεσης σύγκρουσης, αλλά μόνο επειδή με τον τρόπο αυτό η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να αναγνωρίσει την ανάγκη της Δύσης να υλοποιήσει τα συμφέροντα της ΕΣΣΔΕΛΤΑ για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η έκθεση καλούσε το πολιτικό γραφείο να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το αντικειμενικό συμφέρον της Αμερικανικής κυβέρνησης για τη διατήρηση επαφών και τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων την ΕΣΣΔΕΛΤΑ. Στις μέρες μας, οι πιο εκλεπτισμένοι από τους ακαδημαϊκούς επικριτές του Kissinger δεν παραπονιούνται ότι οι Σοβιετικοί κέρδισαν περισσότερα από την ύφεση από ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίθετα, υποστηρίζουν ότι ο Kissinger έκανε επανειλημμένα το λάθος να βλέπει κάθε ζήτημα υπό το πρίσμα του ψυχρού πολέμου και να αντιμετωπίζει κάθε κρίση σαν να ήταν καθοριστική για τον αγώνα εναντίον της Μόσχας. Όπως έγραψε ο ιστορικός Τζάσι Χάνιμα Κισίγμα, ένα βιβλίο πλατίσπασμα, ο Kissinger θεωρούσε δεδομένο ότι η συγκράτηση της Σοβιετικής ισχύως, αν όχι η κομμουνιστική ιδεολογία, θα έπρεπε να είναι ο κεντρικός στόχος της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Ο Kissinger δεν ήταν γνώστης αυτού του εγγράφου, αλλά δεν θα τον εξέπλητε. Δεν είχε αυταπάτες για το παιχνίδι που έπαιζαν τα αφεντικά του Ντόμπρινιν. Εξάλλου, οι Σοβιετικοί δήλωσαν επίσης δημοσίως το 1975 ότι η ύφεση δεν απέκλειε τη συνέχιση της υποστήριξης του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα κατά του κοινωνικοπολιτικού status quo. Όπως είπε ο Κίσιγκερ στον αρθρογράφο Τζο Άλσοπ το 1970, αν οι Σοβιετικοί πιστεύουν ότι μια συμφωνία για την πυρηνική ισοτιμία θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντά τους, είναι απολύτως ικανοί να φτάσουν σε μια τέτοια συμφωνία με το ένα χέρι, ενώ με το άλλο χέρι προσπαθούν να μας κόψουν τα σπλάχνα. Παρόλα αυτά, αν και ο Κίσιγκερ γνώριζε ότι το Κρεμλίνο είχε απότερα κίνητρα, εξακολουθούσε να προωθεί την αποκλιμάκωση για έναν απλό λόγο, η συντηρητική εναλλακτική λύση, η επιστροφή στον Μπραντεφέρ της δεκαετίας του 1950 και του 1960, εγκυμονούσε τον κίνδυνο πυρηνικού Αρμαγεδόνα. Δεν υπήρχε εναλλακτική λύση στη συνύπαρξη, είπε ο Κίσιγκερ σε ένα ακροατήριο στη Μινεάπολη το 1975. Τόσο η Σοβιετική Ένωση όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την ικανότητα να καταστρέψουν την πολιτισμένη ζωή. Η αποκλιμάκωση ήταν, επομένως, μια ηθική επιταγή. Έχουμε μια ιστορική υποχρέωση, υποστήριξε ο Κίσιγκερ τον επόμενο χρόνο, να εμπλακούμε με τη Σοβιετική Ένωση και να αποθήσουμε τη σκιά της πυρηνικής καταστροφής. Αυτές οι ανησυχίες δεν έκαναν τον Κίσιγκερ υπέρμαχο του πυρηνικού αφοπλισμού. Έχοντας αναδειχθεί ως δημόσιος διανοούμενος με ένα βιβλίο με τίτλο «Πυρηνικά όπλα και εξωτερική πολιτική», παρέμεινε τόσο ενδιαφερόμενος για την πιθανότητα ενός περιορισμένου πυρηνικού πολέμου όσο και τρομοκρατημένος από την προοπτική ενός ολοκληρωτικού πολέμου. Την άνοιξη του 1974, ο Κίσιγκερ ζήτησε μάλιστα από το Γενικό Επιτελείο Στρατού να διαμορφώσει μια περιορισμένη πυρηνική απάντηση σε μια υποθετική σοβιετική εισβολή στο Ιράν. Αλλά όταν ενημερωθήκε για το σχέδιο λίγες εβδομάδες αργότερα, τρομοκρατήθηκε το Πεντάγωνο πρότεινε την εκτόξευση περίπου 200 πυρηνικών όπλων σε σοβιετικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις κοντά στα ιρανικά σύνορα. Έχετε τρελαθεί, φώναξε ο Κίσιγκερ. Αυτή είναι μια περιορισμένη επιλογή. Όταν οι στρατηγοί επέστρεψαν με ένα σχέδιο να χρησιμοποιήσουν μόνο μια ατομική νάρκη και δύο πυρηνικά όπλα για να ανατινάξουν τους δύο δρόμους από το σοβιετικό έδαφος προς το Ιράν, ήταν απίστευτο τι είδους πυρηνική επίθεση είναι αυτή, ρώτησε ένας πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που θα χρησιμοποιούσε τόσο λίγα όπλα θα θεωρούνταν στο Κρεμλίνο κότα. Το πρόβλημα, όπως γνώριζε καλά, ήταν ότι δεν μπορούσε ποτέ να υπάρξει βεβαιότητα ότι οι Σοβιετικοί θα απαντούσαν με περιορισμένο τρόπο σε κάθε είδους αμερικανικό πυρηνικό χτύπημα. Αυτές οι ανησυχίες δεν έκαναν τον Κίσιγκερ υπέρμαχο του πυρηνικού αφοπλισμού. Έχοντας αναδειχθεί ως δημόσιος διανοούμενος με ένα βιβλίο με τίτλο «Πυρηνικά όπλα και εξωτερική πολιτική», παρέμεινε τόσο ενδιαφερόμενος για την πιθανότητα ενός περιορισμένου πυρηνικού πολέμου όσο και τρομοκρατημένος από την προοπτική ενός ολοκληρωτικού πολέμου. Την άνοιξη του 1974, ο Κίσιγκερ ζήτησε μάλιστα από το Γενικό Επιτελείο Στρατού να διαμορφώσει μια περιορισμένη πυρηνική απάντηση σε μια υποθετική σοβιετική εισβολή στο Ιράν. Οι απόψεις του Κίσιγκερ για τα πυρηνικά όπλα εξόργησαν τους συντηρητικούς επικριτές του, ιδίως εκείνους στο Πένταγωνο τους εξόργησε ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο ο Κίσιγκερ προσέγγισε τις συνομιλίες για τον περιορισμό των στρατηγικών όπλων, οι οποίες ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 1969 και άνοιξαν τον δρόμο για την πρώτη μεγάλη Αμερικανοσοβιετική Συμφωνία Ελέγχου των Έξοπλισμων τον Σεπτέμβριο του 1975. Η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας κυκλοφόρησε μια δεκασέλιδη εκτίμηση των μυστικών υπηρεσιών που υποστήριζε ότι η Σοβιετική Ένωση εξαπατούσε κοινικά τις δεσμεύσεις της Άλτια να αποκτήσει πυρηνική κυριαρχία. Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε και πάλι τις τελευταίες ημέρες της κυβέρνησης Φόρντ, όταν εκθέσεις της CIA και της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας υπέδειξαν ότι η Μόσχα επεδίωκε την υπεροχή και όχι την ισοτιμία όσον αφορά τα πυρηνικά όπλα. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι ο Κίσιγκερ το γνώριζε αυτό αλλά είχε επιλέξει να το αγνοήσει. Αυτές οι ανησυχίες δεν έκαναν τον Κίσιγκερ υπέρμαχο του πυρηνικού αφοπλισμού. Έχοντας αναδειχθεί ως δημόσιος διανοούμενος με ένα βιβλίο με τίτλο «Πυρηνικά όπλα και εξωτερική πολιτική», παρέμεινε τόσο ενδιαφερόμενος για την πιθανότητα ενός περιορισμένου πυρηνικού πολέμου όσο και τρομοκρατημένος από την προοπτική ενός ολοκληρωτικού πολέμου. Την άνοιξη του 1974, ο Κίσιγκερ ζήτησε μάλιστα από το Γενικό Επιτελείο Στρατού να διαμορφώσει μια περιορισμένη πυρηνική απάντηση σε μια υποθετική σοβιετική εισβολή στο Ιράν. Οι επικρίσεις αυτές δεν ήταν εντελώς λανθασμένες. Οι Σοβιετικοί είχαν ήδη επιτύχει ισοτιμία στον ακατέργαστο αριθμό διυπηρωτικών βαλιστικών πυράβλων μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960 και είχαν τεράστιο προβάδισμα σε μεγατόνους μέχρι το 1970. Ορισμένοι από αυτούς τους ICBM έφεραν μεγάλα, πολλαπλά ανεξάρτητα όπλα, τα οποία μπορούσαν να εκτοξεύσουν ένα σύμπλεγμα πολεμικών κεφαλών σε περισσότερους από έναν στόχους, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούσαν ένα πλεονέκτημα 5-1 στους βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύονταν από υποβρύχια. Το 1977 το πλεονέκτημα των ΗΠΑ στα πυρηνικά όπλα που έφεραν βόμβες ήταν ακόμη μεγαλύτερο, 11-1. Και η Μόσχα δεν πλησίασε ποτέ να αποκτήσει αρκετούς βαλιστικούς πύραυλους για να πραγματοποιήσει ένα πλήγμα κατά των πυρηνικών μέσων των ΗΠΑ που θα καθιστούσε αδύνατη την απάντηση της Ουάσιγκτον με τη δική της πυρηνική έπιθεση στην πραγματικότητα. Συνεντεύξεις με ανώτερους σοβιετικούς αξιωματικούς μετά τον ψυχρό πόλεμο αποκάλυψαν ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, η στρατιωτική ηγεσία είχε απορρίψει την ιδέα ότι η Σοβιετική Ένωση θα μπορούσε να κερδίσει έναν πυρηνικό πόλεμο. Η επακόλουθη αύξηση του πυρηνικού όπλοστασίου της χώρας ήταν κυρίως αποτέλεσμα της αδράνειας του στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος. Αυτές οι ανησυχίες δεν έκαναν τον Κίσιγκερ υπέρμαχο του πυρηνικού αφοπλισμού. Έχοντας αναδειχθεί ως δημόσιος διανοούμενος με ένα βιβλίο με τίτλο «Πυρηνικά όπλα και εξωτερική πολιτική», παρέμεινε τόσο ενδιαφερόμενος για την πιθανότητα ενός περιορισμένου πυρηνικού πολέμου όσο και τρομοκρατημένος από την προοπτική ενός ολοκληρωτικού πολέμου. Την άνοιξη του 1974, ο Κίσιγκερ ζήτησε μάλιστα από το Γενικό Επιτελείο Στρατού να διαμορφώσει μια περιορισμένη πυρηνική απάντηση σε μια υποθετική σοβιετική εισβολή στο Ιράν. Ως ένα βαθμό, ο Κίσιγκερ συμμεριζόταν την άποψη των σοβιετικών ομολόγων του. Η άποψη του από τη δεκαετία του 1950 ήταν ότι ένας ολοκληρωτικός πυρηνικός παγκόσμιος πόλεμος ήταν πολύ καταστροφικός για να τον κερδίσει κανείς. Επομένως, οι λεπτομέρειες του μεγέθους και της ποιότητας των πυρηνικών οπλοστασίων των δύο υπερδυνάμεων τον ενδιέφεραν πολύ λιγότερο από τους τρόπους με τους οποίους η διπλωματία της αποκλιμάκωσης θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο του Άρμαγεδο. Να πιστεύε επίσης ότι η σοβιετική πυρηνική ισοτιμία θα αποδεικνυόταν τελικά μη βιώσιμη, δεδομένου ότι η οικονομία της Σοβιετικής Ένωσης ήταν πολύ μικρότερη από εκείνη των Ηνωμένων Πολιτειών. Η οικονομική και τεχνολογική βάση που στηρίζει τη δυτική στρατιωτική ισχύ παραμένει συντριπτικά ανώτερη σε μέγεθος και ικανότητα καινοτομίας, δήλωσε ο Κίσιγκερ σε ομιλία του το 1976 και πρόσθεσε: «Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε από τον ανταγωνισμό. Εάν υπάρξει στρατιωτικός ανταγωνισμός, έχουμε τη δύναμη να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας. Αν υπάρχει οικονομικός ανταγωνισμός, τον έχουμε κερδίσει εδώ και πολύ καιρό». Αυτές οι ανησυχίες δεν έκαναν τον Κίσιγκερ υπέρμαχο του πυρηνικού αφοπλισμού. Έχοντας αναδειχθεί ως δημόσιος διανοούμενος με ένα βιβλίο με τίτλο «Πυρηνικά όπλα και εξωτερική πολιτική», παρέμεινε τόσο ενδιαφερόμενος για την πιθανότητα ενός περιορισμένου πυρηνικού πολέμου όσο και τρομοκρατημένος από την προοπτική ενός ολοκληρωτικού πολέμου. Την άνοιξη του 1974, ο Κίσιγκερ ζήτησε μάλιστα από το Γενικό Επιτελείο Στρατού να διαμορφώσει μια περιορισμένη πυρηνική απάντηση σε μια υποθετική σοβιετική εισβολή στο Ιράν. «Χάνουμε τη μάχη, κερδίζουμε τον πόλεμο». Οι συντηρητικοί αντιδρούσαν στον Κίσιγκερ για λόγους πέραν της φαινομενικής ανοχής του στη σοβιετική πυρηνική ισοτιμία. Τα γεράκια υποστήριζαν επίσης ότι ο Κίσιγκερ ήταν πολύ έτοιμος να αποδεχθεί τον άδικο χαρακτήρα του Σοβιετικού Συστήματος, το αντίστροφο του παραπόνου των φιλελεύθερων ότι ήταν πολύ έτοιμος να ανεχθεί τον άδικο χαρακτήρα των δεξιών δικτατοριών. Το ζήτημα αυτό ήρθε στο προσκήνιο με αφορμή τους σοβιετικούς περιορισμούς στην εβραϊκή μετανάστευση και τη μεταχείριση των σοβιετικών πολιτικών αντιφρονούντων, όπως ο συγγραφέας Αλεξανδρός Σολζενίτσιν. Όταν ο Σολζενίτσιν επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1970, αφού είχε εκδιωχθεί από τη Σοβιετική Ένωση, ο Κίσιγκερ εξόργησε τους συντηρητικούς συμβουλεύοντας τον πρόεδρο Τζέραλντ Φόρντ να μην τον συναντήσει. Ο Σολζενίτσιν έγινε ένας από τους πιο αμήλικτους αντιπάλους του Κίσιγκερ, μια ειρήνη που ανέχεται οποιασδήποτε άγριες μορφές βίας και οποιασδήποτε μαζικές δόσεις της εναντίον εκατομμυρίων ανθρώπων, βροντοφώναξε ο συγγραφέας το 1975, δεν έχει καμία ηθική υπεροψία ούτε καν στην πυρηνική εποχή. Αυτός και άλλοι συντηρητικοί επικριτές υποστήριξαν ότι μέσω της ύφεσης, ο Κίσιγκερ είχε απλώς επιτρέψει την επέκταση του Σοβιετικού Κομμουνισμού, η πτώση της Σαϊγκόν το 1975, η κάθοδος της Καμπότζης, την κόλαση της κομμουνιστικής δικτατορίας του Πολ Ποτ, η κουβανική σοβιετική επέμβαση στη μεταπικιακή σύγκρουση της Αγγόλας. Αυτά και άλλα γεωπολιτικά πλήγματα φάνηκαν να δικαιώνουν τον ισχυρισμό τους «πιστεύω στην ειρήνη για την οποία μιλάει ο Κάπα». Φόρντ, όσο κανένας άλλος, δήλωσε ο Ρέιγκαν το 1976, καθώς έκανε προεκλογική εκστρατεία εναντίον του Φόρντ στις προκριματικές προεδρικές εκλογές των Ρεπουμπλικάνων, αλλά σε μέρη όπως η Αγγόλα, η Καμπότζη και το Βιετνάμ, η ειρήνη που γνώρισαν είναι η ειρήνη του τάφου. Το μόνο που βλέπω είναι αυτό που βλέπουν και άλλα έθνη σε ολόκληρο τον κόσμο, την κατάρρευση της αμερικανικής θέλησης και την υποχώρηση της αμερικανικής ισχύως. Οι συντηρητικοί αντιδρούσαν στον Κίσιγκερ για λόγους πέραν της φαινομενικής ανοχής του στη σοβιετική πυρηνική ισοτιμία. Τα γεράκια υποστήριζαν επίσης ότι ο Κίσιγκερ ήταν πολύ έτοιμος να αποδεχθεί τον άδικο χαρακτήρα του Σοβιετικού συστήματος, το αντίστροφο του παραπόνου των φιλελεύθερων ότι ήταν πολύ έτοιμος να ανεχθεί τον άδικο χαρακτήρα των δεξιών δικτατοριών. Το ζήτημα αυτό ήρθε στο προσκήνιο με αφορμή τους σοβιετικούς περιορισμούς στην εβραϊκή μετανάστευση και τη μεταχείριση των σοβιετικών πολιτικών αντιφρονούντων, όπως ο συγγραφέας Αλεξανδρός Σολζενίτσιν. Όταν ο Σολζενίτσιν επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1970, αφού είχε εκδιωχθεί από τη Σοβιετική Ένωση, ο Κίσιγκερ εξόργησε τους συντηρητικούς συμβουλεύοντας τον πρόεδρο Τζέραλντ Φόρντ να μην τον συναντήσει. Σε αντίθεση με τον ισχυρισμό περί σοβιετικής πυρηνικής υπεροχής, ο Κίσιγκερ δεν αρνήθηκε ποτέ ότι ο σοβιετικός επεκτατισμός στον Τρίτο Κόσμο αποτελούσε απειλή για την ύφεση και την ισχύ των ΗΠΑ. Ο χρόνος τελειώνει. Η συνέχιση μιας παρεμβατικής πολιτικής πρέπει αναπόφευκτα να απειλήσει άλλες σχέσεις, είπε σε μια ομιλία του τον Νοέμβριο του 1975. Θα είμαστε ευέλικτοι και συνεργάσιμοι στη διευθέτηση των σύγκρουσεων, αλλά δεν θα επιτρέψουμε ποτέ η αποκλιμάκωση να μετατραπεί σε τέχνασμα μονομερούς πλεονεκτήματος. Ωστόσο, η πραγματικότητα ήταν ότι η έλλειψη υποστήριξης από το Κογκρέσο είτε για την υπεράσπιση του Νοτίου Βιετνάμ είτε για την υπεράσπιση της Αγγόλας, η κυβέρνηση Φόρντ δεν είχε άλλη επιλογή από το να δεχτεί τη σοβιετική στρατιωτική επέκταση ή τουλάχιστον τις νίκες των σοβιετικών πληρεξουσίων. Οι εσωτερικές μας διαφορές, δήλωσε ο Κίσιγκερ το Δεκέμβριο του 1975, μας στερούν τόσο την ικανότητα να παρέχουμε κίνητρα για σοβιετική μετριοπάθεια, όπως τους περιορισμούς της εμπορικής πράξης, όσο και την ικανότητα να αντισταθούμε σε στρατιωτικές κινήσεις της Σοβιετικής Ένωσης, όπως την Αγγόλα. Οι συντηρητικοί αντιδρούσαν στον Κίσιγκερ για λόγους πέραν της φαινομενικής ανοχής του στη σοβιετική πυρηνική ισοτιμία. Τα γεράκια υποστήριζαν επίσης ότι ο Κίσιγκερ ήταν πολύ έτοιμος να αποδεχθεί τον άδικο χαρακτήρα του Σοβιετικού Συστήματος, το αντίστροφο του παραπόνου των φιλελεύθερων ότι ήταν πολύ έτοιμος να ανεχθεί τον άδικο χαρακτήρα των δεξιών δικτατοριών. Το ζήτημα αυτό ήρθε στο προσκήνιο με αφορμή τους σοβιετικούς περιορισμούς στην εβραϊκή μετανάστευση και τη μεταχείριση των σοβιετικών πολιτικών αντιφρονούντων, όπως ο συγγραφέας Αλεξανδρός Σολζενίτσιν. Όταν ο Σολζενίτσιν επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1970, αφού είχε εκδιωχθεί από τη Σοβιετική Ένωση, ο Κίσιγκερ εξόργησε τους συντηρητικούς συμβουλεύοντας τον πρόεδρο Τζέραλντ Φόρντ να μην τον συναντήσει. Μπορεί, βέβαια, να συζητηθεί σε ποιο βαθμό ο Κίσιγκερ είχε δίκιο να ισχυρίζεται ότι με τη συνεχή υποστήριξη του Κογκρέσου για την Αμερικανική βοήθεια, το Νότιο Βιετνάμ και ακόμη και η Αγγόλα θα μπορούσαν να είχαν σωθεί από τον κομμουνιστικό έλεγχο, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Κίσιγκερ νοιαζόταν για την αναχέτηση της εξάπλωσης των σοβιετικών συστημάτων. Η αναγκαιότητα της ύφεσης, όπως την αντιλαμβανόμαστε, δεν αντανακλά την έγκριση της σοβιετικής εσωτερικής δομής, δήλωσε το 1974. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έβλεπαν πάντα με συμπάθεια, με μεγάλη εκτίμηση, την έκφραση της ελευθερίας της σκέψης σε όλες τις κοινωνίες. Αν ο Κίσιγκερ αρνήθηκε να αγκαλιάσει τον Σολζενίτσιν, αυτό δεν έγινε επειδή ο Κίσιγκερ ήταν ανεκτικός, και πολύ περισσότερο δεν συμπαθούσε κρυφά, το σοβιετικό μοντέλο. Ήταν επειδή πίστευε ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επιτύχει περισσότερα διατηρώντας σχέσεις συνεργασίας με τη Μόσχα. Οι συντηρητικοί αντιδρούσαν στον Κίσιγκερ για λόγους πέραν της φαινομενικής ανοχής του στη σοβιετική πυρηνική ισοτιμία. Τα γεράκια υποστήριζαν επίσης ότι ο Κίσιγκερ ήταν πολύ έτοιμος να αποδεχθεί τον άδικο χαρακτήρα του Σοβιετικού Συστήματος, το αντίστροφο του παραπόνου των φιλελεύθερων ότι ήταν πολύ έτοιμος να ανεχθεί τον άδικο χαρακτήρα των δεξιών δικτατοριών. Το ζήτημα αυτό ήρθε στο προσκήνιο με αφορμή τους σοβιετικούς περιορισμούς στην εβραϊκή μετανάστευση και τη μεταχείριση των σοβιετικών πολιτικών αντιφρονούντων, όπως ο συγγραφέας Αλεξανδρός Σολζενίτσιν. Όταν ο Σολζενίτσιν επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1970, αφού είχε εκδιωχθεί από τη Σοβιετική Ένωση, ο Κίσιγκερ εξόργησε τους συντηρητικούς συμβουλεύοντας τον πρόεδρο Τζέραλντ Φόρντ να μην τον συναντήσει. Και σ' αυτό, είχε σίγουρα δίκιο. Με τη χαλάρωση των εντάσεων τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, η ύφεση βοήθησε στη βελτίωση της ζωής τουλάχιστον ορισμένων ανθρώπων. Υπό κομμουνιστική κυριαρχία η εβραϊκή μετανάστευση από τη Σοβιετική Ένωση αυξήθηκε κατά την περίοδο που ο Κίσιγκερ ήταν σταθερά υπεύθυνος για την αποκλιμακωσία, αφού ο δημοκρατικός γερουσιαστής Χένρι Σκουπ Τζάξον της Ουάσιγκτον και άλλα γεράκια του Κογκρέσου προσπάθησαν να πιέσουν δημόσια τη Μόσχα να απελευθερώσει περισσότερους Εβραίους καθυστερώντας μια εμπορική συμφωνία ΗΠΑ Σοβιετικής Ένωσης, η μετανάστευση μειώθηκε. Οι συντηρητικοί επικριτές του Κίσιγκερ αντιτάχθηκαν στεναρά στην υπογραφή των συμφωνιών του Ελσίνκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες το καλοκαίρι του 1975, υποστηρίζοντας ότι αποτελούσαν επικύρωση των μεταπολεμικών σοβιετικών κατακτήσεων στην Ευρώπη, αλλά με το να πείσει τους ηγέτες της Σοβιετικής Ένωσης να δεσμευτούν να σεβαστούν ορισμένα βασικά πολιτικά δικαιώματα των πολιτών τους ως μέρος των συμφωνιών. Μια δέσμευση που δεν είχαν καμία πρόθεση να τηρήσουν. Η συμφωνία τελικά υπονόμευσε την ομιμότητα της Σοβιετικής κυριαρχίας στην Ανατολική Ευρώπη. οι συντηρητικοί αντιδρούσαν στον Κίσιγκερ για λόγους πέραν της φαινομενικής ανοχής του στη σοβιετική πυρηνική ισοτιμία. Τα γεράκια υποστήριζαν επίσης ότι ο Κίσιγκερ ήταν πολύ έτοιμος να αποδεχθεί τον άδικο χαρακτήρα του Σοβιετικού Συστήματος, το αντίστροφο του παραπόνου των φιλελεύθερων ότι ήταν πολύ έτοιμος να ανεχθεί τον άδικο χαρακτήρα των δεξιών δικτατοριών. Το ζήτημα αυτό ήρθε στο προσκήνιο με αφορμή τους σοβιετικούς περιορισμούς στην εβραϊκή μετανάστευση και τη μεταχείριση των σοβιετικών πολιτικών αντιφρονούντων, όπως ο συγγραφέας Αλεξανδρός Σολζενίτσιν. Όταν ο Σολζενίτσιν επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1970, αφού είχε εκδιωχθεί από τη Σοβιετική Ένωση, ο Κίσιγκερ εξόργησε τους συντηρητικούς συμβουλεύοντας τον πρόεδρο Τζέραλντ Φόρντ να μην τον συναντήσει. Κανένα από αυτά τα γεγονότα δεν μπόρεσε να σώσει την κυβερνητική καριέρα του Κίσιγκερ μόλις ο Φόρντ έφυγε και ο Υπουργός Εξωτερικών του, χωρίς να επιστρέψει ποτέ σε υψηλό άξιο, αλλά η βασική στρατηγική ιδέα του Κίσιγκερ συνέχισε να αποδίδει καρπούς για τα επόμενα χρόνια, ακόμη και υπό τους κύριους επικριτές της ύφεσης, Κάρτερ και Ρίαγαν. Ο Κάρτερ είχε επικρίνει τον Νίξον, τον Φόρντ και τον Κίσιγκερ ότι δεν ήταν αρκετά συμπονετικοί στο ρεαλισμό τους, αλλά ο ίδιος ο σύμβουλος του σε θέματα εθνικής ασφάλειας, ο Σπίγκλιου Μπρέζινσκι, τον έπεισε να γίνει σκληρός με τη Μόσχα στα τέλη του 1979. Ο Κάρτερ αναγκάστηκε να προειδοποιήσει τους Σοβιετικούς να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από το Αφγανιστάν, αλλιώς θα αντιμετωπίζαν σοβαρές συνέπειες. Ο Ρέιγκαν, από την πλευρά του, κατέληξε να υιοθετήσει την πολιτική της ύφεσης ως δική του πολιτική σχεδόν κατ' όνομα και μάλιστα προχώρησε πέρα από όσα έκανε ο Κίσιγκερ για να μειώσει τις εντάσεις στην επιδίωξή του για προσέγγιση. Ο Ρέιγκαν συμφώνησε να μειώσει το πυρηνικό οπλοστάσιο της Ουάσιγκτον κατά πολύ μεγαλύτερο ποσό από αυτό που ακόμη και ο Κίσιγκερ θεωρούσε συνετό. Η εποχή Κίσιγκερ δεν τελείωσε όταν αποχώρησε από την κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 1977. Οι συντηρητικοί αντιδρούσαν στον Κίσιγκερ για λόγους πέραν της φαινομενικής ανοχής του στη σοβιετική πυρηνική ισοτιμία. Τα γεράκια υποστήριζαν επίσης ότι ο Κίσιγκερ ήταν πολύ έτοιμος να αποδεχθεί τον άδικο χαρακτήρα του Σοβιετικού Συστήματος, το αντίστροφο του παραπόνου των φιλελεύθερων ότι ήταν πολύ έτοιμος να ανεχθεί τον άδικο χαρακτήρα των δεξιών δικτατοριών. Το ζήτημα αυτό ήρθε στο προσκήνιο με αφορμή τους σοβιετικούς περιορισμούς στην εβραϊκή μετανάστευση και τη μεταχείριση των σοβιετικών πολιτικών αντιφρονούντων, όπως ο συγγραφέας Αλεξανδρός Σολζενίτσιν. Όταν ο Σολζενίτσιν επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1970, αφού είχε εκδιωχθεί από τη Σοβιετική Ένωση, ο Κίσιγκερ εξόργησε τους συντηρητικούς συμβουλεύοντας τον πρόεδρο Τζέραλντ Φόρντ να μην τον συναντήσει. Αν και από τότε ξέχαστηκε, η αλήθεια αυτή αναγνωρίστηκε από τους πιο παρατηρητικούς σύγχρονους του Κίσιγκερ. Ο συντηρητικός σχολιαστής William Safire, για παράδειγμα, σημείωσε πόσο γρήγορα η κυβέρνηση Ρέιγκαν διείσδυσε στους Κίσιγκεριανούς και τους Ντέτεντενικς, ακόμη και αν ο ίδιος ο Κίσιγκερ κρατήθηκε μάκρυα στην πραγματικότητα. Η διοίκηση Ρέιγκαν έγινε τόσο διαλλακτική που ήταν πλέον η σειρά του Κίσιγκερ να κατηγορήσει τον Ρέιγκαν ότι ήταν υπερβολικά ήπιος, όπως την αντίδραση του στην επιβολή στρατιωτικού νόμου στην Πόλωνια. Ο Κίσιγκερ αντιταχθήκε στα σχέδια για έναν άβογο μεταφοράς φυσικού αερίου από τη Σοβιετική Ένωση στη Δυτική Ευρώπη με το σκεπτικό ότι θα έκανε τη Δύση πολύ πιο υποκειμενή σε πολιτική χειραγώγηση από ό,τι είναι ακόμη και σήμερα. Αυτή η προειδοποίηση, όπως αποδείχθηκε, ήταν προφητική. Και το 1987, ο Νίξον και ο Κίσιγκερ ανέβηκαν στη σελίδα με τα άρθρα των Los Angeles Times για να προειδοποιήσουν ότι η ετοιμότητα του Ρέιγκαν να συνάψει συμφωνία με τον Σοβιετικό ηγέτη Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, στην οποία και τα δύο κράτη θα απαλλάσσονταν από όλα τα πυρηνικά όπλα μεσαίου βεληνεκούς, πήγαινε πολύ μακριά σε αυτές τις επικρίσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών Τζορτζ Σούλτ έδωσε μια αποκαλυπτική απάντηση: «Έχουμε ξεπεράσει την ύφεση τώρα». Οι συντηρητικοί αντιδρούσαν στον Κίσιγκερ για λόγους πέραν της φαινομενικής ανοχής του στη σοβιετική πυρηνική ισοτιμία. Τα γεράκια υποστήριζαν επίσης ότι ο Κίσιγκερ ήταν πολύ έτοιμος να αποδεχθεί τον άδικο χαρακτήρα του Σοβιετικού Συστήματος, το αντίστροφο του παραπόνου των φιλελεύθερων ότι ήταν πολύ έτοιμος να ανεχθεί τον άδικο χαρακτήρα των δεξιών δικτατοριών. Το ζήτημα αυτό ήρθε στο προσκήνιο με αφορμή τους σοβιετικούς περιορισμούς στην εβραϊκή μετανάστευση και τη μεταχείριση των σοβιετικών πολιτικών αντιφρονούντων, όπως ο συγγραφέας Αλεξανδρός Σολζενίτσιν. Όταν ο Σολζενίτσιν επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1970, αφού είχε εκδιωχθεί από τη Σοβιετική Ένωση, ο Κίσιγκερ εξόργησε τους συντηρητικούς συμβουλεύοντας τον πρόεδρο Τζέραλντ Φόρντ να μην τον συναντήσει. Dayton 2.0. Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του 1969, η ύφεση, όπως την αντιλαμβανόταν ο Κίσιγκερ, είχε νόημα αν ικανή να νικήσει το Βόρειο Βιετνάμ, ταλαιπωρούμενη από στασιμοπληθωρισμό και βαθιά διχασμένη για τα πάντα, Από τις φυλετικές σχέσεις μέχρι τα δικαιώματα των γυναικών, η Ουάσιγκτον δεν μπορούσε να παίξει σκληρό παιχνίδι με τη Μόσχα. Πραγματή, η αμερικανική οικονομία τη δεκαετία του 1970 δεν ήταν σε θέση να αντέξει τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες συνολικά, η αποκλιμάκωση είχε και μια δημοσιονομική λογική, αν και ο Κίσιγκερ σπάνια την ανέφερε, η ύφεση δεν σήμαινε όπως ισχυρίζονταν οι επικριτές του Κίσιγκερ αποδοχή, εμπιστοσύνη ή κατευνασμό των Σοβιετικών. Ούτε σήμαινε να τους επιτραπεί να αποκτήσουν πυρηνική υπεροχή, μόνιμο έλεγχο της Ανατολικής Ευρώπης ή μια αυτοκρατορία στον Τρίτο Κόσμο. Αυτό που σήμαινε ήταν η αναγνώριση των ορίων της ισχύος των Ηνωμένων Πολιτειών, η μείωση του κινδύνου θερμοπυρηνικού πολέμου με τη χρήση ενός συνδυασμού καρότων και μαστιγίων και η αγορά χρόνου για να ανακάμψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι συντηρητικοί αντιδρούσαν στον Κίσιγκερ για λόγους πέραν της φαινομενικής ανοχής του στη σοβιετική πυρηνική ισοτιμία. Τα γεράκια υποστήριζαν επίσης ότι ο Κίσιγκερ ήταν πολύ έτοιμος να αποδεχθεί τον άδικο χαρακτήρα του Σοβιετικού Συστήματος, το αντίστροφο του παραπόνου των φιλελεύθερων ότι ήταν πολύ έτοιμος να ανεχθεί τον άδικο χαρακτήρα των δεξιών δικτατοριών. Το ζήτημα αυτό ήρθε στο προσκήνιο με αφορμή τους Σοβιετικούς περιορισμούς στην εβραϊκή μετανάστευση και τη μεταχείριση των Σοβιετικών πολιτικών αντιφρονούντων, όπως ο συγγραφέας Αλεξανδρός Σολζενίτσιν. Όταν ο Σολζενίτσιν επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1970, αφού είχε εκδιωχθεί από τη Σοβιετική Ένωση, ο Κίσιγκερ εξόργησε τους συντηρητικούς συμβουλεύοντας τον πρόεδρο Τζέραλντ Φόρντ να μην τον συναντήσει. Dayton 2,0. Αυτό λειτουργήσε, είναι αλήθεια ότι ο Κίσιγκερ δεν εξασφάλισε το αξιοπρεπές διάστημα μεταξύ της απόσυρσης των Ηνωμένων Πολιτειών από το Νότιο Βιετνάμ και της κατάκτησης του Νότου από το Βορρά, ένα διάλειμμα που ήλπιζε ότι θα ήταν αρκετά μεγάλο για να περιορίσει τη ζημιά στην αξιοπιστία και τη φήμη της Ουάσιγκτον. Όμως η ύφεση επέτρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες να ανασυγκροτηθούν στο εσωτερικό τους και να σταθεροποιήσουν τη στρατηγική τους στον ψυχρό πόλεμο. Η αμερικανική οικονομία σύντομα καινοτόμησε με τρόπους που η Σοβιετική Ένωση δεν μπόρεσε ποτέ να καινοτομήσει, δημιουργώντας οικονομικά και τεχνολογικά πλεονεκτήματα που επέτρεψαν τη νίκη της Ουάσιγκτον στον ψυχρό πόλεμο. Η αποκλιμακωσή έδωσε επίσης στους Σοβιετικούς το σχοινί με το οποίο μπορούσαν να κρέμαστούν. Ενθαρρυμένοι από τις επιτυχίες τους στην Νοτιοανατολική Ασία και τη Νότια Αφρική, πραγματοποίησαν μια σειρά λανθασμένων και δαπανηρών επεμβάσεων στο λιγότερο ανεπτυγμένο κόσμο, με αποκορύφωμα την εισβολή τους στο Αφγανιστάν το 1979. Οι συντηρητικοί αντιδρούσαν στον Κίσιγκερ για λόγους πέραν της φαινομενικής ανοχής του στη σοβιετική πυρηνική ισοτιμία. Τα γεράκια υποστήριζαν επίσης ότι ο Κίσιγκερ ήταν πολύ έτοιμος να αποδεχθεί τον άδικο χαρακτήρα του Σοβιετικού Συστήματος, το αντίστροφο του παραπόνου των φιλελεύθερων ότι ήταν πολύ έτοιμος να ανεχθεί τον άδικο χαρακτήρα των δεξιών δικτατοριών. Το ζήτημα αυτό ήρθε στο προσκήνιο με αφορμή τους Σοβιετικούς περιορισμούς στην εβραϊκή μετανάστευση και τη μεταχείριση των Σοβιετικών πολιτικών αντιφρονούντων, όπως ο συγγραφέας Αλεξανδρός Σολζενίτσιν. Όταν ο Σολζενίτσιν επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1970, αφού είχε εκδιωχθεί από τη Σοβιετική Ένωση, ο Κίσιγκερ εξόργησε τους συντηρητικούς συμβουλεύοντας τον πρόεδρο Τζέραλντ Φόρντ να μην τον συναντήσει. Dayton 2,0. Δεδομένης της σπάνια αναγνωρισμένης επιτυχίας της ύφεσης υπό αυτούς τους όρους, αξίζει να αναρωτηθούμε αν υπάρχουν μαθήματα που μπορούν να αντλήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα και τα οποία έχουν σχέση με τον ανταγωνισμό τους με την Κίνα. Ο Κίσιγκερ σίγουρα το πίστευε αυτό μιλώντας στο Πεκίνο το 2019, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα βρίσκονταν ήδη στους πρόποδες ενός ψυχρού πολέμου το 2020, εν μέσω της πανδημίας COVID-19, το αναβάθμισε σε περάσματα του βουνού και ένα χρόνο πριν από το θάνατό του. Προειδοποίησε ότι ο νέος ψυχρός πόλεμος θα είναι πιο επικίνδυνος από τον πρώτο, λόγω των εξελίξεων στην τεχνολογία, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, που απειλούν να καταστήσουν τα όπλα όχι μόνο ταχύτερα και ακριβέστερα, αλλά και δυνητικά αυτόνομα. Κάλεσε τις δύο υπερδυνάμεις να συνεργαστούν όποτε είναι δυνατόν για να περιορίσουν τους υπαρξιακούς κινδύνους αυτού του νέου ψυχρού πολέμου και, ειδικότερα, να αποφύγουν μια δυνητικά κατακλυσμιαία αναμέτρηση για το αμφισβητούμενο καθεστώς της Ταϊβάν. Οι συντηρητικοί αντιδρούσαν στον Κίσιγκερ για λόγους πέραν της φαινομενικής ανοχής του στη σοβιετική πυρηνική ισοτιμία. Τα γεράκια υποστήριζαν επίσης ότι ο Κίσιγκερ ήταν πολύ έτοιμος να αποδεχθεί τον άδικο χαρακτήρα του Σοβιετικού Συστήματος, το αντίστροφο του παραπόνου των φιλελεύθερων ότι ήταν πολύ έτοιμος να ανεχθεί τον άδικο χαρακτήρα των δεξιών δικτατοριών. Το ζήτημα αυτό ήρθε στο προσκήνιο με αφορμή τους Σοβιετικούς περιορισμούς στην εβραϊκή μετανάστευση και τη μεταχείριση των Σοβιετικών πολιτικών αντιφρονούντων, όπως ο συγγραφέας Αλεξανδρός Σολζενίτσιν. Όταν ο Σολζενίτσιν επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1970, αφού είχε εκδιωχθεί από τη Σοβιετική Ένωση, ο Κίσιγκερ εξόργησε τους συντηρητικούς συμβουλεύοντας τον πρόεδρο Τζέραλντ Φόρντ να μην τον συναντήσει. Dayton 2,0. Όπως και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, Πολλοί ειδικοί επικρίνουν αυτή την προσέγγιση στη σημερινή συζήτηση για την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι της Κίνας. Ο Έλμπριτζ Γκόουλμπι, ο πιο στοχαστικός από τη νέα γενιά συντηρητικών στρατηγιστών, προέτρεψε την κυβέρνηση Biden να υιοθετήσει μια στρατηγική άρνησης για να αποτρέψει την Κίνα από το να αμφισβητήσει στρατιωτικά ένα status quo στο οποίο η Ταϊβάν απολαμβάνει de facto αυτονομία και μια ακμάζουσα δημοκρατία κατά καιρούς. Η ίδια η κυβέρνηση Biden φάνηκε να θέτει υπό αμφισβήτηση την πολιτική στρατηγική ασάφειας της Ταϊβάν που εφαρμόζεται εδώ και μισό αιώνα, κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες αφήνουν ασαφές το αν θα χρησιμοποιήσουν στρατιωτική δύναμη για να υπερασπιστούν το νησί. Και υπάρχει σχεδόν διακομματική συνένεση ότι η προηγούμενη εποχή της δέσμευσης με το Πεκίνο ήταν λάθος, βασισμένη στην εσφαλμένη υπόθεση ότι το αυξημένο εμπόριο με την Κίνα θα φιλελευθερωποιούσε ως δία μαγεία στο πολιτικό της σύστημα. Οι συντηρητικοί αντιδρούσαν στον Κίσιγκερ για λόγους πέραν της φαινομενικής ανοχής του στη σοβιετική πυρηνική ισοτιμία. Τα γεράκια υποστήριζαν επίσης ότι ο Κίσιγκερ ήταν πολύ έτοιμος να αποδεχθεί τον άδικο χαρακτήρα του Σοβιετικού συστήματος, το αντίστροφο του παραπόνου των φιλελεύθερων ότι ήταν πολύ έτοιμος να ανεχθεί τον άδικο χαρακτήρα των δεξιών δικτατοριών. Το ζήτημα αυτό ήρθε στο προσκήνιο με αφορμή τους σοβιετικούς περιορισμούς στην εβραϊκή μετανάστευση και τη μεταχείριση των σοβιετικών πολιτικών αντιφρονούντων, όπως ο συγγραφέας Αλεξανδρός Σολζενίτσιν. Όταν ο Σολζενίτσιν επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1970, αφού είχε εκδιωχθεί από τη Σοβιετική Ένωση, ο Κίσιγκερ εξόργησε τους συντηρητικούς συμβουλεύοντας τον πρόεδρο Τζέραλντ Φόρντ να μην τον συναντήσει. Ντέιτοντ 2.0. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένας καλός λόγος για τον οποίο οι υπερδυνάμεις της εποχής μας, όπως οι προκάτοχοί τους στη δεκαετία του 1950 και του 1960, θα πρέπει να υπομείνουν 20 χρόνια bras de fer πριν περάσουν στη φάση της ύφεσης του ψυχρού πολέμου τους. Η αποκλιμάκωση 2.0 θα ήταν σίγουρα προτιμότερη από τη διεξαγωγή μιας νέας εκδοχής της κρίσης των πυράβλων της Κούβας πάνω από την Ταϊβάν, αλλά με αντιστροφή των ρόλων, το κομμουνιστικό κράτος να μπλοκάρει το κοντινό αμφισβητούμενο νησί και οι Ηνωμένες Πολιτείες να πρέπει να εκτελέσουν τον αποκλεισμό, με όλους τους συνακόλουθους κινδύνους. Αυτό είναι σίγουρα αυτό που πίστευε ο Κίσιγκερ τον τελευταίο χρόνο της μακράς ζωής του. Ήταν το κύριο κίνητρο για την τελευταία του επίσκεψη στο Πεκίνο λίγο μετά τα 100 γενέθλια του. Όπως και η ύφεση 1.0, μια νέα ύφεση δεν θα σήμαινε κατευνασμό της Κίνας, πολύ περισσότερο δεν θα περίμενε να αλλάξει η χώρα, θα σήμαινε, για άλλη μια φορά, την εμπλοκή σε μυριάδες διαπραγματεύσεις, για τον έλεγχο των όπλων, που είναι επιγόντως αναγκαίος καθώς η Κίνα ενισχύει μανιωδώς τις δυνάμεις της σε κάθε τομέα, για το εμπόριο για τη μεταφορά τεχνολογίας, την κλιματική αλλαγή και την τεχνητή νοημοσύνη και για το διάστημα όπως και η SALT, αυτές οι διαπραγματεύσεις θα είναι παρατεταμένες και κουραστικές και ίσως ακόμη και χωρίς αποτέλεσμα, αλλά θα ήταν η συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο που ο Βρετανός Πρωθυπουργός Ουίνστον Τσόρτσιλ προτιμούσε γενικά από τον πόλεμο. Όσον αφορά την Ταϊβάν, οι υπερδυνάμεις θα μπορούσαν να κάνουν κάτι χειρότερο από το να ξεσκονίσουν την παλιά τους υπόσχεση, που δόθηκε από τον Κίσιγκερ, να συμφωνήσουν να διαφωνήσουν. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένας καλός λόγος για τον οποίο οι υπερδυνάμεις της εποχής μας, όπως οι προκάτοχοί τους στη δεκαετία του 1950 και του 1960, θα πρέπει να υπομείνουν 20 χρόνια bras de fer πριν περάσουν στη φάση της ύφεσης του ψυχρού πολέμου τους. Η αποκλιμάκωση 2.0 θα ήταν σίγουρα προτιμότερη από τη διεξαγωγή μιας νέας εκδοχής της κρίσης των πυράβλων της Κούβας πάνω από την Ταϊβάν, αλλά με αντιστροφή των ρόλων, το κομμουνιστικό κράτος να μπλοκάρει το κοντινό αμφισβητούμενο νησί και οι Ηνωμένες Πολιτείες να πρέπει να εκτελέσουν τον αποκλεισμό, με όλους τους συνακόλουθους κινδύνους. Αυτό είναι σίγουρα αυτό που πίστευε ο Κίσιγκερ τον τελευταίο χρόνο της μακράς ζωής του. Ήταν το κύριο κίνητρο για την τελευταία του επίσκεψη στο Πεκίνο λίγο μετά τα 100 γενέθλια του. Η αποκλιμάκωση, φυσικά, δεν κάνει θαύματα. Στη δεκαετία του 1970, η πολιτική αυτή προσέφερε αναμφισβήτητα χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ήταν μια σκακιστική στρατηγική που ίσως απαιτούσε υπερβολικά πολλές ανάλγητες θυσίες μικρότερων κομματιών στη σκακέρα. Όπως παρατήρησε ένας σοβιετικός αναλυτής, προβληματισμένος από την αντίθεση των ΗΠΑ στην επέμβαση της χώρας του στην Αγκόλα, εσείς οι Αμερικανοί προσπαθήσατε να πουλήσετε την ύφεση σαν απορρυπαντικό και ισχυριστήκατε ότι θα έκανε ό,τι μπορεί να κάνει ένα απορρυπαντικό. Οι επικριτές κατάφεραν τελικά να δηλητηριάσουν τον όρο. Το Μάρτιο του 1976, ο Φόρντ απαγόρευσε τη χρήση του στην εκστρατεία επανεκλογής του. Αλλά δεν υπήρξε ποτέ ένας λειτουργικός αντικαταστάτης. Ερωτηθείς τότε αν είχε έναν εναλλακτικό όρο, ο Κίσιγκερ έδωσε μια χαρακτηριστική ηρωνική απάντηση. «Χόρευα γύρω από τον εαυτό μου για να βρω έναν», είπε. «Χαλάρωση των εντάσεων, μείωση των εντάσεων. Μπορεί κάλλιστα να καταλήξουμε και πάλι στην παλιά λέξη. Σήμερα, η διοίκηση Biden έχει καταλήξει στη δική της λέξη, μείωση των κινδύνων, the risking. Δεν είναι γαλλική, αλλά επίσης δεν είναι σχεδόν καθόλου αγγλική. Παρόλο που η αφετηρία αυτού του ψυχρού πολέμου είναι διαφορετική λόγω της πολύ μεγαλύτερης οικονομικής αλληλεξάρτησης μεταξύ των σημερινών υπερδυνάμεων, η βέλτιστη στρατηγική μπορεί να αποδειχθεί ουσιαστικά η ίδια με την προηγούμενη. Αν η νέα ύφεση πρόκειται να επικριθεί, τότε οι επικριτές δεν θα πρέπει να την παραποιήσουν με τον τρόπο που η ύφεση του Kissinger παραποιήθηκε τόσο συχνά από τους πολλούς εχθρούς του για να μην βρεθούν, όπως ο Reagan παλαιότερα, να κάνουν ουσιαστικά τα ίδια όταν βρεθούν στην αίθουσα συσκέψεων. Π.γ. Foreign Affairs.